Επιστρέφουμε, αγαπητοί μας φίλοι, με το θέμα μας σήμερα που είναι κατεπόθιο θάνατο σε νίκη. Και καθώς το πρώτο ημίωρο, με τη χάρη του Θεού, είδαμε ποια ήταν αυτές οι συνιστώσεις από την επικαιρότητα και το γενικότερο παγκόσμιο γίγνεσθε που μας όθησαν στο να ασχοληθούμε με το θέμα του θανάτου σήμερα, αλλά και της αιωνιότητας και της Αναστάσεως. Και είδαμε μέσα από το λόγο του Θεού και από το αντίστοιχο εγχειρίδιο, το σχολικό της Β' Λυκείου Θρησκευτικών, το Παλαιό, πώς πραγματικά τα πάντα συνηγορούν και δείχνουν στην αρχή των πραγμάτων και πώς ουσιαστικά ο θάνατος εισήλθε δια της αμαρτίας και ούτε δια της αμαρτίας σε όλους τους ανθρώπους εισήλθε ο θάνατος επειδή πάντες ήμαρτων. Πάμε όμως στην κύρια αφορμή της συγκεκριμένης εκπομπής που ήταν ένα άρθρο, είπαμε, του Γιουβάλ Νοά Χαράρι, Ισραηλινός διάσημο ιστορικός, που έγραψε το άρθρο στις 16 Απριλίου. Και το άρθρο βέβαια είναι εκτενέστατο, έχει τίτλο «Θα αλλάξει ο κοροναϊός τη στάση μας απέναντι στο θάνατο». Και έχουμε κάνει highlight κάποια σημεία, θα θέλαμε δύο εκπομπές να ασχοληθούμε με όλο το άρθρο. Προφανώς και είναι γραμμένο από μια αθεϊστική αντίληψη, στην οποία ο συγγραφέας αισθάνεται κατά προσωπική του εκτίμηση ότι όλες οι θρησκείες, τις βάζει όλες σε ένα τσουβάλι, είναι τροχοπέδι στην ανάπτυξη. Έχουν οδηγήσει σε μια παθητική αντιμετώπιση της έννοιας του θανάτου από την γενικότερη παγκόσμια κοινότητα και βέβαια προτείνει μια λύση όσον αφορά την ενίσχυση της ιατρικής περίθαλψης και των πόρων που πρέπει να διατεθούν οικονομικά ώστε να ενταθεί η επιστημονική μελέτη πάνω στο θέμα των εμβολιών και της υγειονομικής περίθαλψης. Αρχίζω λοιπόν το άρθρο και διαβάζω κάποια σημεία και λέει: «Ο σύγχρονος κόσμος έχει διαμορφωθεί γύρω από την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι μπορούν να νικήσουν το θάνατο. Αυτή ήταν μια επαναστατική νέα στάση. Στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας οι άνθρωποι είχαν υποταχθεί στο θάνατο. Μέχρι την αρχή της σύγχρονης εποχής, οι περισσότερες θρησκείες και ιδεολογίες θεωρούσαν το θάνατο όχι μόνο ως την αναπόφευκτη μοίρα μας, αλλά και ως την κύρια πηγή νοήματος για τη ζωή. Τα πιο σημαντικά γεγονότα της ανθρώπινης ύπαρξης συνέβησαν μετά την τελευταία μας εκπνοή. Μόνο τότε, λένε, θα μαθαίναμε τα αληθινά μυστικά της ύπαρξης». Και συνεχίζει λίγο πιο κάτω στο ίδιο μοτίβο: «Σύμφωνα με τον ίδιο, το έπος του Γκιλγκαμές, ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης, η Βίβλος, το Κοράνι, οι Βέδες και αμέτρητα άλλα ιερά βιβλία εξήγησαν υπομονετικά στους ανθρώπους ότι πεθαίνουμε επειδή το αποφάσισε ο Θεός ή ο κόσμος ή η μετέρα φύση, και καλύτερα να το αποδεχτούμε με ταπεινότητα. Από την άλλη όμως, για τους επιστήμονες ο θάνατος δεν είναι θεϊκό διάταγμα, είναι απλώς ένα τεχνικό πρόβλημα. Οι άνθρωποι πεθαίνουν όχι επειδή το είπε ο Θεός, αλλά λόγω κάποιου τεχνικού σφάλματος». Και αξίζει, Ανέστη, θα πάμε έτσι βήμα-βήμα κάποια σημεία από το άρθρο και θα δούμε πραγματικά τι λέει ο λόγος του Θεού και τι έχουμε σήμερα να προτείνουμε ως ανασκευή στους φίλους ακροατές.
Ναι, πραγματικά αξίζει να σχολιάσουμε κάποια σημεία, γιατί πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά μπορεί να κατέχουν μια πολύ μεγάλη μόρφωση, σημαντική, να είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους, να έχουν μια πολύ καλή κατάρτιση, δυστυχώς κάνουν το λάθος, να το πω απλά, να τα βάζουν όλα μαζί σε ένα τσουβάλι και να ρίχνουν μέσα σε αυτό το τσουβάλι χριστιανισμό, Ινδουισμό, βουδισμό, Ισλάμ και να λένε ότι όλοι αυτοί έχουν αυτή και αυτή την αντίληψη και κάνουν αυτό και αυτό. Μάλιστα δε, ακόμα ίσως χειρότερα, το γεγονός ότι ο τρόπος εκδήλωσης ορισμένων θρησκειών που έχουν τον τίτλο της χριστιανικής θρησκείας, να θεωρείται ότι εκφράζει αυτόματα και την διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Και το λέμε αυτό με μεγάλη μας λύπη βέβαια για το γεγονός ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στην διδασκαλία της Αγίας Γραφής και στις διάφορες εκφάνσεις των θρησκειών με τον τίτλο «Χριστιανική θρησκεία». Να γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι, θέλω να σταθώ κι εγώ σε κάποιες φράσεις τις οποίες διάβασες και εσύ, Δημήτρη, και να τις σχολιάσουμε. Καταρχήν, ο συγγραφέας στρέφεται εξ αρχής στο ρόλο των λειτουργών του Θεού, ασχέτως σε ποια θρησκεία ή δόγμα ανήκουν, και λέει ότι ενώ παραδοσιακά ο θάνατος ήταν η ειδικότητα των ιερέων και των θεολόγων με μαύρα ράσα, τώρα είναι δουλειά των ανθρώπων με τις λευκές στολές. και περιγράφει πως σήμερα στην κρίση του κορονοϊού οι κυρίαρχες θρησκείες υπάκουσαν στην επιστήμη και έκλεισαν τους χώρους λατρείας. Με το γεγονός ότι οι χώροι λατρείας συμμορφώθηκαν με κάποιες υγειονομικές διαταγές του κράτους, το λαμβάνει ο άνθρωπος αυτός ως, δυστυχώς, ως αφορμή για να πει ότι πλέον πρέπει να κάνουμε στην άκρη τους λειτουργούς και τους θεολόγους και να υψώσουμε τους γιατρούς. Ποιο πράγματι οι γιατροί κάνουν ένα πολύ σπουδαίο και αξιόλογο έργο, καμιά αμφιβολία γι' αυτό, και ευχαριστούμε το Θεό και για τους γιατρούς, αλλά όμως δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τους ρόλους των δύο ειδικότητων. Άλλος είναι ο ρόλος του λειτουργού του Θεού, του εκκλησιαστικού λειτουργού, του θεολόγου, του μελετητή της γραφής, και άλλος είναι ο ρόλος του γιατρού. Ο ένας είναι για να μας φανερώσει το θέλημα του Θεού, τις πνευματικές αλήθειες, να καθοδηγήσει τον άνθρωπο στα πνευματικά πράγματα, και ο γιατρός ασχολείται φυσικά με το να διατηρήσει το σώμα του ανθρώπου και να μας βοηθήσει να έχουμε καλή και σωστή υγεία. Βέβαια, θα μπορούσαμε να δώσουμε μία δικαιολογία στην άποψη αυτή από το γεγονός ότι κατά καιρούς διάφοροι εκπρόσωποι είτε χριστιανικών δογμάτων είτε άλλων θρησκειών με την ιδιότητα αυτή του θρησκευτικού εκπροσώπου προσπάθησαν να εισβάλλουν και να επηρεάσουν παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε τις ζωές ανθρώπων, πραγματικά δηλώνοντας ότι οι αρρώστιες και ο θάνατος θα πρέπει, ας πούμε, να υποταχθούμε σε αυτά χωρίς να προσπαθούμε να παρέμβουμε και ότι είναι θέλημα Θεού, γιατί αναφέρει και κάτι τέτοια μέσα στο άρθρο.
Ναι, ναι.
Μάλιστα λέει ότι σε παλαιότερες εποχές όταν ξεσπούσε μια επιδημία, για παράδειγμα λέει στη Μεσαιωνική Ευρώπη, η κύρια πολιτισμική αντίδραση ήταν η παρέτηση. Οι άνθρωποι έλεγαν στον εαυτό τους πως ήταν θέλημα Θεού ή ίσως θεϊκή τιμωρία για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Ο Θεός ξέρει καλύτερα. Εμείς οι κακοί άνθρωποι το αξίζουμε, λέγανε τότε, ας πούμε, στο Μεσαίωνα. Και θα δείτε, όλα γίνονται για το καλό, μην ανησυχείτε. Οι καλοί άνθρωποι θα ανταμυφθούν στον ουρανό. Και μην χάνετε το χρόνο ψάχνοντας για φάρμακο. Αυτή η ασθένεια στάλθηκε από το Θεό για να μας τιμωρήσει. Δεν μπορούν να ξεπεράσουμε την επιδημία με τη δική μας εφευρετικότητα. Αν το κάνουμε αυτό, γινόμαστε ματαιόδοξοι. Ποιοι είμαστε εμείς που θα αποτρέψουμε τα σχέδια του Θεού? Πράγματι, στο Μεσαίωνα υπήρχαν αυτές οι αντιλήψεις κάποιες φορές και προωθούνταν. Είναι ο λεγόμενος σκοταδισμός. Μια προσπάθεια καθοδήγησης των μαζών, των ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη αντίληψη ή μόρφωση και γίνονταν υποκείμενα των θρησκευτικών εξουσιών. Αυτό όμως δεν δίνει την δικαιολογία στον συγγραφέα να χρησιμοποιήσει αυτές τις λανθασμένες συμπεριφορές που αποκλίνουν και έρχονται σε αντίθεση με τον τρόπο και τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, ώστε να βάλει και το χριστιανισμό και τους αληθινούς λειτουργούς του Θεού στο ίδιο τσουβάλι με τους υπόλοιπους και να τους κατατάξει κάτω από την ταμπέλα του σκοταδισμού, και ότι αυτοί παρεμποδίζουν την επιστήμη και άρα όλους, ανεξαρτήτως όσους ασχολούνται με θρησκείες, με εκκλησίες κλπ., να τους κάνουμε στην άκρη και πλέον να υψώσουμε μόνο τους γιατρούς και να γίνουν αυτοί οι ήρωες της εποχής μας.
Πάνω σε αυτό θέλω να σχολιάσω δύο συγκεκριμένες φράσεις. Η πρώτη είναι: τα πιο σημαντικά γεγονότα αναφέρει της ανθρώπινης ύπαρξης συνέβησαν μετά την τελευταία μας εκπνοή. Το λέει αυτό εκπροσωπώντας τις περισσότερες θρησκείες. Μόνο τότε θα μαθαίναμε τα αληθινά μυστικά της ύπαρξης. Και εδώ θέλω να πω την τρομερή διαφορά, γιατί ένας από τους στόχους της σημερινής εκπομπής είναι όχι μόνο η διαφορά μεταξύ θρησκευτικότητας και αθεισμού, αλλά και της ανάδειξης του χριστιανικού δόγματος ως της μόνης πιστικής εξήγησης και αληθινής εξήγησης με πιστήρια πάνω στο τι συμβαίνει. Και είχαμε πει, Ανέστη, και την πρώτη φορά ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει με βεβαιότητες. Μου έκανε εντύπωση, κοίταγα προηγουμένως μία αναφορά σε όλες τις γνωστές θρησκείες και το τι ερμηνεία και εξήγηση δίνουν για το θάνατο και τη μεταθάνατο ζωή. Και σε όλες, Ανέστη, υπάρχει μία σάφεια όσον αφορά το μετά. Σε καμία δεν μπορείς να έχεις πλήρη βεβαιότητα για το μετά. Δηλαδή, πάμε τον Ινδουισμό. Ό,τι και να κάνεις, σύμφωνα με τον Ινδουισμό, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος αν θα ανέβεις κάστα στην επόμενη μετενσάρκωσή σου ή θα κατέβεις. Μόνο θα το μάθεις. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος Νταλίτ, που είναι η κατώτερη κάστα, να υπηρετείς με χαμηλότερο κεφάλι κλπ. Και να ελπίζεις ότι στην επόμενη ζωή σου θα γεννηθείς σαν κάτι λίγο ανώτερο, σε μια κοινωνική τάξη λίγο πιο ευπρεπισμένη. Αλλά καμία λατρεία ή καμία ηκεσία ή καμία. Πώς να το πω τώρα. Η ιεροτελεστία δεν μπορεί να σου προσφέρει βεβαιότητα ότι θα εξασφαλίσει το καλύτερο. Στο Ισλάμ. Στο Ισλάμ υπάρχει μια ζυγαριά μεταξύ πράξεων καλών και κακών. Και ανάλογα με το πόσες καλές πράξεις έχεις κάνει και κακές, θα γύρει η ζυγαριά στο τέλος ζωής σου. Αλλά ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος αν ο Αλλάχ μόνο βλέπει τη ζυγαριά και προς το που θα κλείνει αυτή. Άρα, αυτό που λέμε για να γνωρίσεις τη βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθεις. Αυτό που στο χριστιανισμό υπάρχει η βεβαίωση της σωτηρίας. Αυτό που υπάρχει ότι το πνεύμα μέσα μας συμμαρτυρεί με το πνεύμα του Θεού ότι είμαστε παιδιά Θεού. Αυτό πνεύμα οι βεβαιότητες δεν υπάρχουν σε καμία άλλη θρησκεία. Διάβασα και σε άλλες. Τι να πω τώρα για σαϊντολογία, τι να πω για βουδισμό και τα 8 μονοπάτια του πόνου και πώς θα κατακτήσεις μια ανώτερη, ένα ανέβασμα στην επόμενη ζωή. Και μέσα σε όλα αυτά, τι κάνει ο άνθρωπος? Προσπαθεί είτε να ποθήσει τη θρησκευτική συνείδηση, είτε να κάνει το Θεό ή τις θεότητες να τον λυπηθούν. Και είναι πολύ έντονο, και κλείνω με αυτό, Ανέστη, ότι ιδιαίτερα στις ανατολικές θρησκείες υπάρχει μια προσπάθεια εξευμένησης των θεοτήτων ώστε να σε λυπηθούν και να σε δεχτούν. Και δεν είναι λίγο να ταλαιπωρούν το σώμα τους με τραγικούς τρόπους, ώστε να μπουν σε μια ερωτελεστία. Μην πούμε τώρα λεπτομέρειες. Νομίζω όσοι έχουν παρακολουθήσει διάφορα ντοκιμαντέρ αντιλαμβάνονται τι λέμε, καθώς προσεγγίζουν τους ναούς της Σίβα ή των άλλων θεοτήτων των Μοχθηρών, ώστε να κερδίσουν την εύνοια, και πάλι ποτέ δεν θα είναι σίγουροι αν την κερδίσανε.
Ενώ αντίθετα, μέσα στο λόγο του Θεού, προσοχή, δεν μιλάμε για ανθρώπινα άλλα συγγράμματα, μιλάμε για την Αγία Γραφή, παλαιά και Καινή Διαθήκη, ιδιαίτερα στο καταστατικό της Εκκλησίας είναι η Καινή Διαθήκη. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, συγκεκριμένος δρόμος, ο οποίος μιλάει για συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία τα βλέπει ο άνθρωπος να γίνονται στη ζωή του. Δεν είναι συγκεχημένα τα πράγματα. Δεν είναι κόπος χωρίς να ξέρεις τι θα γίνει και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Μιλάει ο λόγος Θεού συγκεκριμένα, απευθύνεται και στη λογική και στο νου του ανθρώπου. Αρκεί να διαβάσει κάποιος, ας πούμε για παράδειγμα, και τα Ευαγγέλια και τις επιστολές ιδιαιτέρως του Παύλου, με λόγο συμπερασματικό. Άρα, πολλές φορές θα συναντήσει λοιπόν, συμπεραίνομεν. Που σημαίνει ότι ο λόγος αυτός είναι γραμμένος απευθυνόμενος και στη λογική του ανθρώπου και παρέχει συγκεκριμένα βήματα και αποδεικτικό λόγο. Δηλαδή, αν κάποιος, έστω και αν δεν πιστεύει, ασχοληθεί, όχι ό,τι ακούσε από εδώ και από εκεί ή διάβασμα στα πεταχτά, αλλά ασχοληθεί να διαβάσει σοβαρά την Καινή Διαθήκη, έστω και μόνο από περιέργεια, δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει έναν συνεπή, συμπερασματικό και αποδεικτικό λόγο, για τον οποίο δεν έχει κανένας δικαίωμα να αμφιβάλλει, είτε πιστεύει είτε όχι στο υπερφυσικό των πραγμάτων που περιγράφονται. Και επιπλέον, όπως είπες Δημήτρη, η μόνη είπες πιστική αλήθεια, ο μόνος πιστικός δρόμος είναι ο χριστιανισμός, και εγώ θα συμφωνήσω και θα προσθέσω, γιατί δεν μιλάμε μόνο για θέμα πειθούς, κάποιος να πιστεί από κάποια άλλα επιχειρήματα που είναι καλύτερα από άλλους, αλλά μιλάμε για θέματα βιωματικής εμπειρίας. Γιατί ακούμε και σε άλλες θρησκείες να μιλάνε για κάποιες, ας πούμε, έτσι, εξωσωματικές, βιωματικές εμπειρίες που κάτι είδαν, κάτι. Όμως στο χριστιανισμό υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που, όπως είναι γραμμένα, έτσι και συμβαίνουν και μεταμορφώνουν τη ζωή του ανθρώπου, κάνοντάς τον πραγματικά έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να πετύχει πράγματα δια της πίστεως και αλλαγή του χαρακτήρα που δεν τις συναντάμε πουθενά αλλού, σε καμία πίστη, σε καμία θρησκεία. Γιατί πολύ απλά αυτή η μεταμόρφωση της καρδιάς του ανθρώπου δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο από την παρέμβαση του ζωντανού Χριστού.
Δηλαδή, το κύριο χτύπημα που θέλει να καταφέρει αυτός ο συγγραφέας είναι ποιο? Ότι όλες οι θρησκείες εργάζονται ένα έντεχνο σχέδιο στο να δημιουργήσουν μια παρέτηση πάνω στον άνθρωπο, ότι έτσι αλλιώς το μοιραίο δεν είναι στα χέρια σου, είναι στα χέρια του Θεού. Εσύ παρετήσου και θα μάθεις την επόμενη ζωή, αν και ό,τι. Αλλά ο χριστιανισμός, θέλω να το ακούσουν σήμερα οι φίλοι ακροατές, έχει βεβαιότητα. Λέει, ας πούμε, πάει ο δεσμοφύλακας και λέει στον Παύλο, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Φανταστείτε τώρα ο Απόστολος Παύλος να αράδιαζε. Θα ακολουθείς τα 8 μονοπάτια του πόνου. Για 1,5 χρόνο θα είσαι γονιπετής και κλαίων. Μετά θα έρθεις να σε ξαναδώ και αφού εξομολογηθείς για τα επόμενα 2 χρόνια. Φανταστείτε να ήταν αυτή η συμβουλή. Δηλαδή, ένα κατάστοιχο, ένα κεφάλαιο να ακολουθεί με συμβουλές, οι οποίες δυστυχώς έχουν παρισφρήσει και μέσα στα χριστιανικά δόγματα, όπως είπες Ανέστη, με ερωτελεστίες, αποχές κλπ. Και όμως τι του λέει? Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστό, και όχι μπορεί, και θα σωθείς. Δηλαδή, ένας λόγος του τώρα και ένας λόγος βεβαιότητας. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει, απολαμβάνοντες, όχι για να απολαύσουμε, απολαμβάνοντες, λέει, το τέλος της πίστεως, τη σωτηρία των ψυχών. Στο χριστιανισμό δεν ζεις σε αμφιβολία, μήπως και απολαύσεις. Στο χριστιανισμό ζεις με βεβαιότητα και απολαμβάνεις από τώρα το τέλος πίστεως και τη μεταθάνατο ζωή μετά.
Και μάλιστα σε ένα σημείο του άρθρου αναφέρει, κατά τη διάρκεια λέει, του μεγαλύτερου μέρους της ιστορίας, τα καλύτερα ανθρώπινα μυαλά ήταν απασχολημένα με το να ψάχνουν να δώσουν νόημα στο θάνατο. Δεν προσπαθούσαν να τον νικήσουν. Και λίγο πιο κάτω λέει ότι τώρα τα καλύτερα ανθρώπινα μυαλά δεν παίρνουν πλέον το χρόνο τους προσπαθώντας να δώσουν νόημα στο θάνατο, ανταυτού είναι απασχολημένοι στο να επεκτείνουν τη ζωή. Δηλαδή ότι είναι χαμένος χρόνος κάποιος να ασχολείται με το τι θα συμβεί μετά το θάνατο και να προσπαθήσει να επεκτείνει αυτή τη ζωή. Που φυσικά δεν είναι κακό και αντιθέτως είναι το αγαθό, είναι το επιθυμητό, το απαραίτητο. Και ευχαριστούμε τον Θεό και για την ιατρική επιστήμη. Έχουμε και πολλούς πιστούς ανθρώπους και αδελφούς μας οι οποίοι είναι μέσα στην επιστήμη της ιατρικής, νοσηλευτές, στο προσωπικό αυτό που βοηθάει και εργάζεται πολύ έντονα τον καιρό αυτό με την ασθένεια του κορονοϊού. Αλλά όμως με ποιο δικαίωμα θα κάνουμε στην άκρη τους ανθρώπους εκείνους στους οποίους ο Θεός έχει εμπιστευτεί το λόγο του για να φανερώσει αυτό το οποίο είναι το ακόμα πιο σημαντικό για τον άνθρωπο, γιατί είναι το μετά από αυτή τη ζωή. Το μετά από αυτή τη ζωή είναι το αιώνιο, που πλέον δεν αλλάζει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε και να το θυμίσουμε, καθώς το συζητούσαμε και πριν, στην επιστολή προς Εβραίους, στο θήτα κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, λέει ο λόγος του Θεού ότι είναι, λέει, στους ανθρώπους, να το διαβάσω από μέσα, άπαξ να αποθάνωσιν, είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους, θήτα κεφάλαιο 27 εδάφιο, Εβραίους επιστολή, άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις. Υπάρχει για τον άνθρωπο ένα γεγονός που θα συμβεί μία φορά, είναι ο θάνατος, μετά από εκεί είναι κρίση, δηλαδή ο άνθρωπος δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κατάσταση. Μιλάμε για την αιωνιότητα και είναι κρίσιμο, κρισιμότερο ίσως και από την ίδια τη ζωή επάνω σε αυτή τη γη, να μπορέσει ο άνθρωπος να εξασφαλίσει το μετά το θάνατο, την αιώνια ζωή, το που θα πάει. Γι' αυτό και βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού να μιλάει για την απάρνηση του εαυτού μας, για να τα αφήσουμε όλα να ακολουθήσουμε τον Χριστό, για να απαρνηθούμε τη ζωή αυτή, για να προσπαθούμε να ζήσουμε κατά Θεόν, απαρνούμενοι τον εαυτό μας, γιατί το κύριο και το σημαντικότερο είναι να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Αυτό οι γιατροί με όλες τις καλές προθέσεις τους και τον αγώνα τους, τον αξιόλογο τον οποίο δίνουν, δεν μπορούν να μας το παρέχουν. Αυτό θα μας το παρέχουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να μας μεταδώσουν το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό κακό είναι να απαξιώνουμε με ένα άρθρο όλους. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν το κάνουν, ενώ επαγγέλλονται ότι είναι λειτουργοί του Θεού, δεν το κάνουν. Αλλά όμως δεν έχουμε δικαίωμα όλους αυτούς να τους απαξιώνουμε και να λέμε ότι θα αφήσουμε στην άκρη όλους αυτούς και θα υψώσουμε τους άλλους. Και τα καλύτερα μυαλά να ασχολούνται με το να επεκτείνουν τη ζωή και όχι το τι θα γίνει μετά το θάνατο.
Ακριβώς αυτό λέει γλαφυρά Ανέστη. Οι ήρωές μας, λέει, δεν είναι οι ιερείς που θάβουν τους νεκρούς και δικαιολογούν την καταστροφή. Οι ήρωές μας είναι οι γιατροί που σώζουν ζωές. Και οι σούπερ ήρωές μας είναι εκείνοι οι επιστήμονες στα εργαστήρια. Και θα έλεγα εγώ ότι οι αληθινοί ήρωές είναι οι κήρυκες του Ευαγγελίου που δεν σώζουν ζωές στα εργαστήρια, αλλά σώζουν ζωές για την αιώνια ζωή.
Και επειδή ο άνθρωπος αυτός βασίζεται πάρα πολύ στο γεγονός ότι έχουν κλείσει οι χώροι λατρείας, έχουν σταματήσει οι ιεροπραξίες, για να δείξω ότι, να είδατε, ας πούμε, και αυτοί υποτάχθηκαν. Αλλά όμως να ξέρουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι η Εκκλησία είναι του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού εδώ και 2.000 χρόνια λειτουργεί, συνεχίζει να λειτουργεί και τίποτα δεν τη σταματάει και θα συνεχίζει στους αιώνας των αιώνων μέχρι να έρθει μάλλον ο Κύριος να μας παραλάβει.
Εδώ με αφορμή αυτό, Ανέστη, να πω κάτι που και εγώ το κατάλαβα αυτές τις μέρες. Έχει να κάνει με την έννοια του σώματος. Κάνω μια μικρή παρένθεση πάνω σε αυτό που είπες τώρα, σαν χώρος λατρείας και σαν Εκκλησία. Σε όλες τις θρησκείες μου κάνει εντύπωση, σε όλες, ακόμα και στον Ιουδαϊσμό, στον Ισλαμισμό, στον Ινδουισμό, στον Βουδισμό, σε όλες, υπάρχουν οι λεγόμενοι ιεροί χώροι. Ιεροί ναοί, οι λεγόμενοι. Και ο άνθρωπος δεν είναι ιερός, ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και πεπτοκότος και για να προσεγγίσει τον ιερό ναό πρέπει να περάσει από κάθαρση. Αυτό παίρνει κάποιες μορφές τραγικές πολλές φορές. Και όπως το είπα, ακόμα και μέσα στον χώρο του χριστιανισμού ή της κρατούσας θρησκείας στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος για να προσεγγίσει έναν ιερό ναό εξέχων μπορεί να χρειαστεί να γονικλίνει 500 φορές, να χρειαστεί να ανέβει κάτι σκάλες με μάρμαρο με τα γόνατα, να χρειαστεί να κάνει όλα αυτά ένα κάθαρση ώστε να μπορεί να μπει στο ναό. Ή οι ιερείς, ας πούμε, στην Παλαιά Διαθήκη για να μπουν στο ναό, γιατί η παρουσία του Θεού συνδεόταν με ένα χώρο, με ένα τόπο. Έπρεπε να πληθούν, έπρεπε να αγιαστούν, να καθαριστούν, να, για να προσεγγίσουν. Ή ακόμα σε extreme καταστάσεις, σε διάφορες ανατολικούς θρησκευτικούς ναούς, έπρεπε ο άνθρωπος να ταλαιπωρεί στο σώμα του, να τρυπηθεί με βέλη και σίδερα, να κακοχυθεί, να τρυπηθεί, το βλέπουμε και στο Βάλ με τον Ηλία, για να τελικά μήπως και γίνει δεκτός από τη θεότητα που κυριαρχεί στο ναό. Και έρχεται στο χριστιανισμό, στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς και λέει, δεν εξεύρεται, λέει, ότι αγοράστητε δια τιμής και είστε ναός του Πνεύματος του Αγίου, του κατοικούντος εν ημίν. Πια δεν υπάρχει ιερός ναός με την έννοια ιερού χώρου, αλλά λέει και στον προφήτη ότι θέλω κατοικεί, λέει, εν αυτής και θέλω είμαι μέσα τους. Και πια ο ιερός ναός, ο χώρος, είσαι εσύ, ο οποίος ζήτησε το Θεό και ήρθε το Πνεύμα του Άγιο και κατοίκησε μέσα σου, και εσύ το σώμα σου γίνεται ναός του Πνεύματος του Αγίου. Και λειτουργεί ο Θεός μέσα σου, μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού, σε πλένει, σε καθαρίζει. Και δεν έχουμε πια αγιαστικά μέρη. Υπάρχουν τόποι συνάξεως και τόποι λατρείας. Αλλά η σύναξη του Θεού είναι το μέρος που οι πιστοί μαζεύονται, ανεξαρτήτως αν ο χώρος. Δεν υπάρχουν ιεροί χώροι στην χριστιανική πίστη, δεν υπάρχουν ιεροί χώροι στην Καινή Διαθήκη, αλλά υπάρχουν ιερά σκεύη. Και τα ιερά σκεύη είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κατοικητήρια του Θεού.
Αμήν. Και η Εκκλησία του Χριστού, η οποία, ευχαριστούμε τον Θεό, κατά το λόγο του Θεού, πρέπει να συνέρχεται ομού και να εμένουμε, όπως λέει ο λόγος Θεού, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου, στην διδαχή των Αποστόλων και στις προσευχές. Αυτό με τη χάρη του Θεού δεν θα πάψει ποτέ να γίνεται, αγαπητοί φυλακροτές, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η Εκκλησία, όπως είπαμε, είναι του Χριστού και συνεχίζει πάντοτε να υπάρχει και να λειτουργεί με τη χάρη του Θεού.
Αμήν. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα στον αγαπητό Δημήτρη και την Εβίτα και επανερχόμαστε και με μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό Αλέκο Περάκη.